Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și vă invit ca în următoarea oră să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Emil Ieremie. Bun venit la emisiunea Pași în 2.
Bine v-am găsit!
Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul care sper eu să vă stârnească curiozitatea și să înlăture monotonia din viața de cuplu. Pentru că acesta este subiectul pe care vi-l propun astăzi, cum să scăpăm de monotonie în cuplu și dacă această monotonie este întotdeauna un lucru rău. Această emisiune este una înregistrată, așadar nu veți avea ocazia să intrați în legătură cu noi, însă sper eu să rămâneți pe frecvență pentru a asculta discuția noastră. Am lansat încă din titlu această idee că monotonia este ceva de care unii încearcă să scape, dar pentru unii nu este neapărat ceva rău. Dumneavoastră ce părere aveți?
Depinde de la persoană la persoană vis-a-vis de aspectul acesta. Unii resping monotonia, iar alții o acceptă. Însă, în general, monotonia nu este ceva de dorit. Pentru că, chiar etimologic vorbind, termenul este compus din alți doi termeni, mono și tonus, ceea ce înseamnă că este vorba de același ton. Adică dacă este să ne referim la partea artistică, dacă avem o singură culoare și nicio altă pată, înseamnă că la un moment dat ne plictisim de felul acesta de a avea viață. Sau dacă există doar singură notă muzicală și nu mai alte tonalități, pentru că muzica se face din tonalități, nu dintr-un singur ton. Și așa mai departe, monotonia este ceva care nu ar fi de dorit. Este o chestiune care ar trebui totdeauna evitată, pentru că, dimpotrivă, viața, așa cum Dumnezeu a lăsat-o, este plină de dinamism. Viața este ceva ce ar trebui să aducă vibrație, emoție și elemente care să o înfrumuseseze în mod continuu.
Există o diferență între monotonie și plictiseală sau sunt legate între ele?
Sunt legate între ele, dar există o diferență. Dacă monotonia este o chestiune cu care până la urmă te mai putea obișnui un timp, să spunem așa, căci dacă este să vorbim din punct de vedere al dicționarului, monotonia înseamnă lipsa de variațiune sau de varietate. Înseamnă ceva ce se produce pe aceeași scară, nimic în sus, nimic în jos. Și, repet, poți să o duci cu ea un timp, în schimb plictiseala este un pas mai jos. Este o continuare, căci dacă monotonia durează mai mult decât este normal, se ajunge la plictiseală, iar plictiseala devine o stare sufletească. Plictiseala înseamnă mai mult decât monotonie și aduce la depresie, poate, netratată la timp. Plictiseala aduce la descurajare, la deprimare, la stări sufletești care pot să afecteze chiar serios viața unei persoane.
Și dacă vorbim de relația de cuplu, de la monotonie la plictiseală, nu există decât două căi. Ori destrămarea cuplului, o reînviorare serioasă care să alunge plictiseala și să mai scoată cuplul din monotonie. Însă, vedeți, există și cealaltă variantă și aș vrea să ne referim puțin și la acest aspect, chiar acum la începutul emisiunii noastre. Spuneați că monotonia înseamnă să rămâi pe aceeași linie, dar dacă ești pe o linie bună, de ce să cauți divertismentul?
Aici nu aș vorbi despre divertisment, nu pentru a sugera altceva. Pentru a ilustra mai degrabă ce vreau să spun, permiteți-mi să mă folosesc de Biblia. Pentru mine cel mai la îndemână instrument pentru a rezolva problemele acestea de viață este Biblia. Și vreau să deschidem într-un loc în care este prezentată cumva imaginea lui Dumnezeu prin ochii celui căruia el îi se descoperă. Este vorba despre profetul Ezechiel, care în capitolul 1 are o viziune a unor ființe astrale și în mijlocul acestora ființa lui Dumnezeu. Dumnezeu pe care îl vede șezând pe un tron. Dar în imaginea aceasta profetică, în viziunea aceasta biblică, este foarte interesant modul în care Dumnezeu se descopere și omul, profet, îl vede. De exemplu, în capitolul 1, versetul 4, se spune: M-am uitat și iată că a venit de la miază noapte un vânt năprasnic, un nor gros și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită care ieșea din mijlocul focului. Și așa mai departe, textul continuă, un alt text, versetul 27, apoi am văzut o lucire de aramă lustruită ca niște foc, în lăuntru căreia era omul acesta, adică imaginea lui Dumnezeu pe tron, și care strălucea de jur împrejur. Mai departe, și închei, ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Iar el conchide, când am văzut imaginea aceasta, m-am plecat la pământ și aproape m-am prăbușit. Care este ideea? Observăm că Dumnezeu se descoperă aici într-un fel specific, și anume, este o lumină care strălucește, din mijlocul căreia iese o alta și iarăși o alta, cu alte cuvinte, ceva care nu se consumă, dar care întotdeauna este nou, ceva care totdeauna este proaspăt, este altfel, este o continuă variațiune aici. Este Dumnezeul care apare sub forma aceasta, nu că El este o energie, ci ca o energie care continuu se reîmprospătează, continuu este altceva și pe măsură ce te uiți, nu numai că nu te plictisești, dar dimpotrivă totdeauna este ceva nou. Iar de la imaginea aceasta, ca să trecem la una practică, vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos la nunta din Cana, pe când era timpul să se încheie ceva, El face ceva nou, El schimbă variațiunea și dintr-o dată, ceea ce părea că se va sfârși în monotonie, plictiseală, descurajare, ceartă, conflict și așa mai departe, se transformă, ce înseamnă aceasta? Cine a făcut acest lucru mai frumos și mai bun și așa mai departe? Aceasta este imaginea biblică a Dumnezeului care a rânduit viața pe pământul acesta în toate domeniile sale. Fie că vorbim despre viața personală sau experiența mea de viață, eu însumi și viața mea și Dumnezeu. Viața mea relațională cu oameni, cu semenii mei, sau viața mea conjugală, cu partenerul meu de viață. Atunci când vorbim despre viața în sine, o privim prin ochii lui Dumnezeu care este o viață dinamică, este o trăire și o experimentare a ceva nou continuu. Însă, sigur că la acest nou continuu trebuie să contribuie ființele, cele angajate în relație, fie că este vorba despre Dumnezeu care este într-adevăr așa cum a fost prezentat, iar eu ca om care răspunzând lui Dumnezeu, fac din viața mea ceva frumos, ceva dinamic, ceva care să merite să fie trăit, nu monoton, nu mă voi plictisi niciodată cu acest tip de Dumnezeu, care întotdeauna este ceva nou, face ceva nou, arată ceva nou, este altfel astăzi față de ieri, deși este același Dumnezeu.
Dar reușește să ne surprindă.
Însă Dumnezeu este Cel care surprinde. Revenind acum la
viața de
la familie. Viața de familie, pentru că despre ea discutăm. Cei doi care se angajează în responsabilitatea aceasta de a fi soț și soție, se angajează să aducă întotdeauna ceva nou, ceva dinamic în viața lor. Este, să spun așa, obligația noastră ca oameni, bărbați sau femei, ca atunci când ne angajăm în a fi soț și soții, să facem din familia noastră, din căsătoria noastră, din viața noastră de cuplu, ceva frumos, ceva dinamic. Niciodată nu trebuie să se ajungă la monotonie, pentru că Dumnezeu spune că El este Cel care e invitat în viața noastră, poate să ne ajute să ne bucurăm de căsnicie, indiferent cât ar fi ea de lungă, fără să ne plictisim vreodată unul de celălalt sau de relația în sine.
Da, din ceea ce ați vorbit dumneavoastră, este totul la modul ideal. Însă, din păcate, sau realitatea cu care ne confruntăm, ne arată faptul că deseori monotonia, plictiseala chiar se instalează în multe familii. Poate fi acesta un semnal că unul dintre parteneri și-a atins o limită pe care nu o poate trece, iar dacă celălalt partener nu este mulțumit cu asta, el având capacitatea să ridice mai mult limita, ar putea să fie nemulțumit, să se ajungă la o incompatibilitate care ar face relația imposibil de dus mai departe?
Întotdeauna trebuie să plecăm de la ideal și pe acesta trebuie să-l avem în vedere pentru ca să creăm imaginea, pentru că, în primul rând, Dumnezeu vrea să se întâmple treaba aceasta, să ni se creeze imaginea că se poate întotdeauna ceva mai bun, că întotdeauna poate fi ceva frumos. Sigur că, trăind în lumea aceasta care păcatul domină foarte mult, suntem conștienți că nu întotdeauna avem de-a face cu idealul în viața de familie, în viața personală, în viața socială și așa mai departe. Și trebuie să acceptăm și realitățile cu care ne confruntăm în fiecare zi. În condițiile acestea, vis-a-vis de întrebarea pe care dumneavoastră ați menționat-o, aș sugera un aspect. Și anume, fiecare om, fiecare ființă umană sau fiecare ființă umană, Dumnezeu i-a creat un spațiu de intimitate pe care nu are dreptul să-l calce absolut nimeni. Nici măcar el însuși, Dumnezeu, care i-a creat spațiul acesta și care a creat-o pe ea ca ființă umană, nu își permite să calce acest drept de intimitate. La ce mă refer? Fiecare dintre noi avem o proprietate. Nimănui nu-i se permite să ne încalce proprietatea. Avem o intimitate a ființei noastre. Socialmente vorbind, nimeni nu are voie să intre în intimitatea mea, ci aceasta este încălcată funcție de relațiile pe care le avem ca oameni și de permisiunea pe care o ofer. De exemplu, unor prieteni le permit să intre mai aproape de mine, să încalce intimitatea vieții mele cu oarecare permisiune. Partenerului de viață îi dau voie să intre și mai mult, pentru că în baza legământului pe care l-am făcut, el are dreptul acesta să fie și mai aproape de mine. Ba dimpotrivă, dacă este să ne raportăm la Biblie, în cartea sa către Corinteni, în capitolul 7, versetul 4, 5 și așa mai departe, Apostolul Pavel spune că un bărbat, în condițiile în care este vorba despre căsătorie, nu mai este stăpân pe trupul său, ci soția lui, și invers, soția nu mai este stăpână pe trupul ei sau pe viața ei, ci soțul. Cu toate acestea, acea intimitate, sau altfel spus, nimeni sau niciunul dintre cei doi nu are voie să încalce în mod absolut intimitatea celuilalt. Noi trăim nu în interdependență, ci în codependență unul față de celălalt, cu condiții în care fiecare are rezervată proprietatea lui intimă în care nu permite nici măcar soțului să intre. Și vorbesc despre a fi om, despre a fi ființă omenească, pentru că întrebarea se referă la faptul că este posibil ca la un moment dat unul dintre cei doi să aibă impresia că poate copleși pe celălalt, invadând absolut tot ce înseamnă intimitatea lui. Lucru care este interzis de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem soți și soții, avem drepturi și obligații egale, niciunul dintre cei doi nu este mai avantajat sau mai puțin avantajat în relațiile acestea, avem relații egale. În condițiile acestea și în baza acestei egalități, fiecare are dreptul să rămână el însuși sau ea însăși, chiar în asemenea condiții. Motiv pentru care, dacă unul dintre parteneri consideră că poate lua un ascendent, nu? Parcă așa era întrebarea.
Da, eu m-am referit în special la această situație în care apare monotonia și în cazul în care unul dintre parteneri este mulțumit, să spunem, cu această stare, iar celălalt este mai dinamic și își dorește mai mult. Și în acest caz ar putea exista o incompatibilitate între cei doi. Dar desigur, ceea ce ați spus dumneavoastră are mare legătură, pentru că de multe ori ieșirea din această stare de confort personală înseamnă și ieșirea din monotonie, ceea ce pentru unii este mai ușor de realizat, pentru alții mai greu. Dar în cazul acesta, în care unul dintre parteneri este, poate prin temperamentul său, mai introvertit, mai liniștit, mai puțin interesat de lucruri noi, iar celălalt este întotdeauna dornic să descopere altceva, să facă lucruri noi, și cei doi ar putea să ajungă incompatibili din acest punct de vedere. Această situație cum o vedeți sau cum o evaluați spre o rezolvare?
Aici voiam și eu să ajung puțin mai devreme, și anume, una este să vorbim despre temperamente și să abordăm, de exemplu, pe cineva care este melancolic, care îi plac mai mult liniștea alături de
o meditație
și așa mai departe, iar celălalt este coleric, este mult mai dinamic, ar vrea să iasă, pe când celălalt ar vrea să rămână în casă. Este un aspect, face parte din modul tău de a fi, din modul în care tu îți exprimi viața. Și chiar în condițiile acestea, nu putem vorbi despre monotonie. Un melancolic nu este neapărat monoton. Este puțin mai sensibil, puțin mai introvertit. Este axat pe lucruri mai profunde ale vieții. Dar lucrul acesta nu înseamnă că este monotonia.
Monotonia ar putea să însemne pentru celălalt. Dacă celuilalt nu-i place același lucru...
Sigur că da. Monotonia poate fi o interpretare ne la locul ei vis-a-vis de un temperament pe care cineva îl are.
Pentru că pentru mine poate nu să nu însemne monotonie acest lucru, dar pentru partenerul meu poate să însemne o monotonie dacă eu sunt mai predispus la activități casnice, de exemplu, sau la meditație, sau îmi place mai mult să fiu singur. Eu fac diverse activități, pentru mine nu este monotonie, dar pentru partenerul meu care are alte așteptări ar putea să fie o situație frustrantă aceasta și o relație frustrantă.
Eu aș putea interpreta pe celălalt că ce face el pare o monotonie, însă pentru el nu este monoton, pentru că indiferent ce temperament avem, că suntem flegmatici, melancolici, celelalte temperamente care presupun dinamism, mișcare, rapiditate, toate acestea la un loc fac viața frumoasă. Dumnezeu ne-a lăsat să fim așa. Mai mult, Dumnezeu a lăsat ca diferitele temperamente să se unească într-o relație și ambele să facă frumosul într-o familie. Cel melancolic își aduce partea lui de frumos în viață. Cel dinamic își aduce partea lui de frumos în viață. Necazul este la interpretare. Aici văd eu o problemă și așa cum a subliniat și dumneavoastră, adică eu care sunt mai dinamic, încep să spun soției mele, ei, dragă, mai lasă cartea din mână și fă ceva sau haide să ieșim. Poate că odată ieșim, poate că altă dată, respectând acea intimitate despre care vorbeam puțin mai devreme, o lasă și continuă meditația din cartea sa. Însă, s-ar putea ca ea la rândul să mă surprindă, să-mi spună, știi ce ți-am făcut astăzi? Bun. Și dintr-o dată avem acea culoare, acel lucru care...
Ne scoate pe
care,
din monotonie.
Da, pe care putem numi dinamism, dar nu cu sensul de haide să mergem nu știu unde, ci pur și simplu să te așeze la masă în fața unei porții de mâncare pe care tu o îndrăgești, sau dacă este invers, bărbatul mai sensibil, mai liniștit, mai melancolic, poate să vin acasă cu o floare, ceea ce pentru soția dinamică înseamnă pur și simplu o așezare pe scaun într-o bucurie pentru momentul acela în fața acelei surprize pe care ea nu a prevăzut-o. Și consider că, indiferent de temperament, dacă iubești, nu ajungi să interpretezi sub nicio formă. De asemenea, nu cred că este frumos, nu cred că este corect ca să îți permiți să iei vreun ascendent față de celălalt, considerându-te plictisit de prezența lui. Pentru că întotdeauna monotonia care duce mai departe la plictiseală survine mai degrabă dintr-o problemă personală. Tu ai problema aceasta mai degrabă decât celălalt. Tu trebuie să-ți verifici viața și să te verifici pe tine relația respectivă, iar noi, având și altă viziune asupra vieții, să-ți rezolvi și problema sau să te verifici pe tine însuți sau pe tine însuți în relație și cu Dumnezeu, am toată convingerea că vei putea avea, indiferent de temperamentul persoanei cu care ești în relație de căsătorie, vei putea avea o viață frumoasă, o viață dinamică, o viață care să nu aducă niciodată monotonie sau să derive mai departe în plictiseală.
Haideți să vă dau un exemplu foarte concret. O situație pe care o întâlnim adesea în societatea noastră și voi fi foarte, foarte pragmatică. Să luăm un caz tipic. Doi tineri care se îndrăgostesc și decid să se căsătorească, dar având diferențe mari în potențialul de creștere și dezvoltare. Să spunem că băiatul e un bun meseriaș, câștigă bani, fata încă e la școală și își face studiile. Se căsătoresc, se iubesc, sunt fericiți. Dar după un timp, fata ajunge să intre în relații cu alte persoane, în alte medii, total diferite de cele în care este soțul ei. Și în aceste situații poate să nu mai fie mulțumită de statutul soțului, ceea ce la început i-a convenit, faptul că el poate câștiga o sumă de bani care i-a asigurat, de ce nu chiar și susținerea studiilor. Acum fata, să spunem că ajunge să aibă o profesie care o ridică mult deasupra soțului ei. Poate să fie aceasta o situație tipică în care între cei doi să se instaleze monotonia, plictiseala și să se ajungă la o incompatibilitate? Haideți să încercăm să dăm răspuns plecând de la acest caz pe care eu l-am prezentat.
Dacă este să răspundem direct, putem răspunde cu da, adică se poate ajunge. Noi însă discutăm și despre prevenție aici, despre modul în care ne învață Dumnezeu vis-a-vis de modul în care concepem relația inițială pentru a evita astfel de situații. Este posibil ca la început să nu se observe nimic, adică să se pornească în felul în care dumneavoastră ați menționat și se pare că fiecare își va urma viața lui și va urma traseul în mod normal. Însă, dacă apare această situație, atunci eu nu aș putea spune altceva decât ceea ce se întâmplă în propria noastră familie și mi se pare că un exemplu personal este cel mai concludent exemplu atunci când vorbim despre astfel de situații. Noi în viața noastră nu am știut că la un moment dat ne vom detașa mai mult unul de celălalt în ceea ce privește ascensiunea
profesională.
Pentru că acest aspect a apărut ulterior în viață. Nu l-am prevăzut, nu ni l-am dorit, nu a fost ceva ascuns în viața unuia dintre noi pe care să-l ținem așa. Pur și simplu a apărut în viață și pentru că a apărut, a fost nevoie de o pregătire scolastică superioară pentru ca să facem față la treaba aceasta. Și unul dintre noi a trebuit să facă lucrul acesta, motiv pentru care a apărut această discrepanță, să spunem așa, din punct de vedere al diplomelor, mă rog,
al pregătirii academice.
Exact, din punctul acesta de vedere. Însă, acest aspect n-a avut niciun fel de impact negativ în ceea ce privește relația dintre noi. Noi suntem la fel, ne iubim la fel, avem aceleași relații și niciunul dintre noi nu socotește că este mai prejos sau mai presus din punctul acesta de vedere. Dacă însă, pentru că dumneavoastră puneți mai devreme problema și mi s-a părut corect să o puneți în felul acesta, vorbim despre ideal, dar iată că sunt și realități. Dacă totuși se întâmplă, atunci mi se pare că avem o cauză, în primul rând la acela care capătă ascendent din punctul acesta de vedere, și consider că devine neloial legământului inițial pe care l-a încheiat cu partenerul lui.
Adică nu ar fi neapărat cinstit să-i ceară și celuilalt să facă ceea ce a făcut el, pentru că atunci când s-au căsătorit, au pornit de la alte premise.
Corect. Nu este cinstit. Dacă s-a evit posibilitatea aceasta și mi se pare normal să o fructifici. De ce să nu fructifici? Pentru că ea aduce un bun familiei pe ansamblu. Dar dacă ți-o asumi doar individual și o privești egoist, atunci e natural că pe celălalt îl vezi. Adică tu te duci, unde să spunem, ești inginer sau ingineră, să nu vorbim despre ea sau despre el, ci despre unul dintre cei doi. Tu ajungi inginer sau ingineră, iar celălalt își ia sculele și pleacă să facă o lucrare de... să strângă niște robineți, pentru că asta face el.
Sau este casnic.
Sau este casnic sau casnică, da. Foarte bine. Dacă tu ai ajuns unde ai ajuns, el este ce este, relația nu trebuie zguduită prin treaba aceasta. Ideal vorbind, nu trebuie zguduită. Și iată că lucrul acesta se poate întâmpla și prin propriul exemplu am demonstrat că relația nu trebuie amenințată de chestiunea aceasta. Dacă însă se întâmplă, se întâmplă din cauza celuia care a ajuns unde a ajuns, pentru că începe să privească puțin ostentativ partenerul de viață, ceea ce nu este corect.
Poate chiar să-i reproșeze anumite
lucruri. Și poate
să-i
reproșeze, sigur că da. Acum, sigur, ar mai putea fi o chestiune pe care o putem lua în calcul. Dacă și celălalt avea posibilitatea aceasta și nu o fructifică, da, poate fi puțin frustrant. Uite, ai și tu această posibilitate, de ce nu vrei? Nu vreau și așa mai departe. Da, ar putea fi puțin frustrant, însă de aici și până la a desconsidera legământul, pentru că pe noi problema aceasta ne frământă, legământul de căsătorie este totuși o distanță și nu cred că ar fi nici chiar în condițiile acesteia de luat în considerație amenințarea familiei, amenințarea legământului.
Înainte de a merge mai departe și de a continua discuția vorbind despre aspectele negative ale monotoniei, aș vrea să discutăm încă un aspect. Am anticipat la începutul emisiunii și aș vrea acum să accentuăm. Care ar fi totuși avantajele rutinei și în ce domeniu ar trebui chiar să încurajăm rutina, mai ales pentru sănătatea relației de cuplu?
Din punctul meu de vedere, rutina presupune o existență normală a vieții, o curgere normală a vieții prin toate etapele prin care ea ne trece.
Aș completa eu la ceea ce spuneți dumneavoastră, ca să aveți în vedere mai mult la ceea ce mă refer, poate o anumită repetitivitate a unor activități, care, deși sunt aceleași, până la urmă, lucrurile acestea aduc un plus relației, în niciun caz un minus, ducând la plictiseală.
Sigur
dacă
da.
Într-o familie există un obicei sau mai multe obiceiuri bune, chiar dacă le faci zi de zi, 360 de zile pe an, asta nu înseamnă că ajungi la monotonie.
În niciun caz, pentru că tocmai lucrul acesta este evitat, așa cum spuneam la început. Este culoarea aceea, pata de culoare care se aduce. Rutina nu este neapărat rea în sine. Rutina presupune parcurgerea vieții așa cum este ea dată să fie trecută. Primii ani de după căsătorie, anii când vin copii, anii când devii matur, anii când copiii se duc la casele lor, anii când nu încep să numeri cam câți au mai rămas și așa mai departe. Și este numai normal să trăim într-o viață de rutină, dar care nu este neapărat negativă. Pleci la serviciu, te întorci la serviciu, iei copilul de la grădiniță, îl duci la școală, soția se duce, se întoarce, însă toate aceste lucruri presupun o activitate, adică în momentul în care am plecat la serviciu până mă întorc, eu am făcut ceva dinamic, deci am făcut ceva, chiar dacă este rutină. Este lucru care îmi place și pe care îl fac cu drag, după care mă întorc acasă, dar înainte de a mă întoarce acasă, dau pe la grădiniță și iau copilul, cum spuneam puțin mai devreme. Și așa mai departe, chestiunea aceasta face parte din existență. Și vin acasă, soția vine și ea, ne întâlnim, copiii, ce a făcut, fă-ți temele, du-te și schimbă-l pe cel mic, îi dau mâncare, tu adu apa. Adică, chiar dacă în fiecare zi se fac lucrurile acestea, mai întâi, ele nu sunt constante pe o viață întreagă. Cu biberonul ne ocupăm de vreun an de zile sau doi ani de zile, după care am terminat cu biberonul, deși tot grijă de copil am, dar acum este cu Pampers-ul. Dar și cu Pampers-ul scăpăm de la un moment dat și trecem mai departe, la grădiniță. Chiar dacă este rutina, adică se fac aceleași lucruri, Dumnezeu a lăsat ca totul să fie dinamic și nimic să nu fie în modul perpetu. Adică trebuie la un moment dat să încheie și avem o altă etapă și nu ne plictisim. Este exact ce spuneam puțin mai devreme sau ceea ce spuneam la începutul emisiunii despre Dumnezeu. Este un foc ce iese dintr-un alt foc și din acela este un altul, niciodată nu te plictisești. Nu te plictisești. Apoi, etapele vieții. Copilăria este o etapă, tinerețea este o etapă, căsătoria este o etapă, a fi bunic este oarăși o etapă pentru cei care sunt și au calitatea aceasta și așa mai departe. Rutina înseamnă a trăi viața așa cum este dată ea și a aduce plusul acela de viață, fiecare, părinți, copii, bunici, înseamnă a petrece viața aceasta, a trăi în viața aceasta cu bucuriile pe care ea ți le aduce.
Iar dincolo de aceste activități care sunt de rutină, așa cum ați spus și așa cum am menționat mai devreme, desigur, fiecare dintre noi are un hobby, fiecare dintre noi face și ceea ce îi place, mai mult sau mai puțin la locul de muncă, dar în afara activității profesionale sunt încurajate activitățile fie individuale, dacă este vorba de un hobby pe care îl ai doar tu ca un singur partener, fie activitățile în familie. Tocmai de aceea avem o zi de odihnă pe săptămână sau chiar un weekend liber, tocmai de aceea avem concedii, tocmai de aceea avem vacanțe. Din când în când ieșim chiar din aceste activități care par de rutină.
De rutină, sigur.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, ieșim și noi, iată, din monotonia discuției, dar venim după această pauză cu lucruri noi. Rămâneți cu noi!
Stau privind mereu cu dor. Există în mâna ta, Doamne Iisuse, tu grijă-mi vei purta. Tu ești din veșnicii, de aceea poți iubi, poți să tu la schimba pentru a mă salva.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Emil Ieremie. Vorbim despre monotonia în familie, despre cum să o evităm și dacă sunt și lucruri bune legate de monotonie, care sunt acestea și cum să le descoperim. Haideți să vorbim despre un aspect care ține foarte mult de ruperea monotoniei, imaginația. Pentru că de multe ori am dorit să scăpăm de monotonie, însă ne lipsesc ideile. Ce să facem ca să înlăturăm monotonia care ar putea duce la plictiseală într-o relație? Cum vedeți acest lucru? Care ar fi rolul imaginației? Și poate să le dăm celor care ne urmăresc și câteva idei. Ce ar putea face ca să scape de monotonie?
Eu cred că, în primul rând, sau primul obiectiv al imaginației, dacă este să o folosim ca instrument de a ieși din monotonie, ar trebui să fie persoana de care sunt legat sau legată. Și anume, ce aș putea face eu pentru a îmbucura partenerul? Pentru că astăzi, după ce se întoarce de la serviciu, care reprezintă o rutină, după ce schimbă copilul, care este o rutină, după ce se duce să-l ia de la școală, care este o rutină, ce aș putea face? Pentru că există un principiu biblic, un principiu pe care Dumnezeu ne l-a lăsat, și anume că atunci când noi ne angajăm în relația de căsătorie, noi ne angajăm să facem fericită o persoană, respectiv cea de care ne-am legat. Motivul pentru care noi ne angajăm într-o relație de căsătorie nu este să ni se facă, să ni se asigure, să ni se dea. Deși și acestea sunt lucruri care sunt.
Consecințe.
Sunt, normal, ele au locul și rostul lor, dar atunci când ne angajăm într-o relație, potrivit principiului biblic, este mult mai ferice să dai decât să primești. Și atunci, fericirea într-o familie vine din aportul meu la ea, din angajamentul pe care eu îl am. Ce pot să fac eu pentru ca viața mea personală și viața de cuplu să fie o viață frumoasă? În condițiile în care fac lucrul acesta, normal că mi folosesc imaginația. Primul lucru pe care îl folosesc este imaginația. Ce pot să fac pentru ca să? Cum pot să îi spun? Acum, probabil că și dumneavoastră ați trecut prin astfel de momente și ascultătorii noștri care sunt căsătoriți, la începutul prieteniei noastre, relației noastre, găseam cuvinte de alint pe care să le folosim, puiuțul, pisicuțul și așa mai departe, tocmai pentru ca să accedem la partea aceasta sensibilă, sufletească a persoanei pe care ne dădeam seama că începem să o iubim, de care începem să ne îndrăgostim și cu care începem să visăm că am putea fi alături într-o zi și pentru totdeauna. Iar această dorință sau intenție de a face fericită persoana respectivă nu se oprește la momentul nunții, nici măcar după luna
prima
de miere.
Lună.
Da. Ci ea este o continuă dorință de a face ceea ce este frumos în familie.
Vorbiți așadar despre anumite cuvinte de apreciere care ar putea să scoată cuplul din monotonie?
Iar acum v-am să aduc elementele practice. Ca răspund la întrebarea ce putem face folosind imaginația bun într-o familie. Funcție de persoană, bărbat sau femeie, soț sau soție. Ce i-ar plăcea cel mai mult unei femei să-i facă soțul în relațiile acestea? Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă un bărbat unei femei care este soția lui, este să o aprecieze. A nu spune niciodată că mâncarea pe care el o mănâncă de atâta timp este bună, gustoasă. A nu spune niciodată mulțumesc pentru o cămașă călcată sau, știu, pentru orice alt bun de care el este beneficiarul. Mi se pare, nu aș vrea să folosesc un cuvânt foarte, foarte dur, dar este ceva ne la locul lui. Adică a nu aprecia. Se apreciază prin cuvinte, se apreciază prin gesturi. O floare, un cadou, ceva ce știi că îi place soției, un gest de ceva frumos, care știi că aduce bucurie, înseamnă a-ți folosi imaginația în aprecia partenerul. De partea cealaltă, femeia se gândește, ce pot să fac mai frumos, ce ar plăcea unui bărbat, respectiv soțului meu, pe care să-l bucur astăzi. Și atunci își folosește imaginația și eu știu, știe ce îi place să mănânce, știe unde i-ar plăcea să meargă. Uite, vreau să mergem în seara aceasta undeva. Soțul nu știe, dar el duce la pizza unde știe ea că îi place și cu blat pufos, eu știu ce anume. Adică acestea sunt lucruri pe care le putem face și nu sunt nici costisitoare, nu sunt nici ne la locul lor, ban dimpotrivă, sunt elementele care ne ajută să pigmentăm viața, să o facem frumoasă, să iasă din acea ritmicitate, din acea rutină care, repet, până la un moment dat este normală și se poate trece, dar pigmentările acestea în viață pot să facă lucrurile frumoase.
Acum nu vreau să par crucotașă, însă vreau să iau așa în calcul toate ideile care pot apărea și care se pot naște în mintea unora dintre cei care ne ascultă. Am putea vorbi despre imprevizibilitate care ar putea fi la fel de supărătoare sau mai supărătoare uneori ca monotonia? Haideți să vă dau și aici un exemplu foarte concret. Dacă, de exemplu, unul dintre partenerii face celuilalt o surpriză și cumpără două bilete la un concert. Sunt două bilete mai scumpe. Și reacția celuilalt este: ai cheltuit banii degeaba, ai dat banii pe prostii. De fapt, unde este problema? Iată ceea ce unul a vrut să facă pentru a ieși din monotonie cu partenerul său, pentru celălalt nu este o surpriză plăcută.
Da, aici însă trebuie să vorbim de altceva și îmi permis să spun că relația la momentul acesta este destul de deteriorată și cu două bilete la un concert nu poți să mai rezolvi. Părerea mea este că aici este nevoie de o intervenție mult mai serioasă. Este ca și cum am o problemă serioasă la motor și îi spun mecanicului: repară-mi și mie roata pentru că trebuie să plec în călătoria aceasta. Roata nu ține loc de motor. Problema constă în faptul că relațiile s-au deteriorat în timp și atunci trebuie lucrat la rezolvarea relației de familie. Aici nu mai vorbim despre monotonie și nici măcar despre plictiseală, ci de ceva mult mai adânc de atât. Poate o plictiseală care duce spre nemulțumire, spre dezagrearea faptului de a fi împreună cu persoana respectivă. Este practic un mesaj. Prin faptul că spui biletele acestea înseamnă prea mult, poate transmite un mesaj. Iar mesajul ar fi acesta: nu mă cumperi cu două bilete. Rezolvă problema pe care tu o ai. Tu ai altceva mult mai adânc. Problema ta este că nu, eu am simțit că nu mă mai iubești.
Sau problema este că nu mă cunoști, poate mie nici nu-mi place genul acesta de muzică la care tu ai cumpărat biletul.
Exact.
Și mai este încă o problemă care cred eu că ar duce la o astfel de situație: lipsa de comunicare. În momentul în care cei doi parteneri nu își comunică unul altuia ceea ce le face plăcere, ceea ce își doresc unul de la celălalt și de la relația respectivă, atunci aceste elemente de surpriză nu sunt neapărat bine primite de celălalt.
Comunicarea este o chestiune foarte, foarte serioasă. De fapt, viața de familie este o continuă comunicare. Prin toate elementele, nu doar prin vorbe. Prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Viața însă și este o continuă comunicare. Or, părerea mea este că dacă un bărbat nu a anticipat reacția soției sale atunci când îi duce aceste două bilete, înseamnă că nu o cunoaște. Exact cum a spus puțin mai devreme. Pe de o parte, de cealaltă parte, este posibil să fie și o problemă la soția lui. Adică el este foarte bine intenționat și lucrul acesta ar trebui să bucure orice soție, să spunem așa, să aibă posibilitatea să meargă la un concert. Soția mea m-a întrebat zilele trecute: aș vrea și eu să particip la un concert zilele acestea. Și vă dați seama că în mintea mea s-a aprins beculețul și trebuie să fac lucrul acesta. Ei, asta înseamnă comunicare. Lucrul acesta este clar. Acum știu ce am de făcut pentru zilele, săptămânile următoare. Însă, dacă nu anticipezi ce sau care va fi reacția, înseamnă fie pe de o parte că nu cunoști și atunci este grav, fie este posibil ca soția să aibă o problemă serioasă. Ea să nu te mai placă și atunci...
Orice ai face să fie nemulțumită.
De aceea am spus că vorbim despre o chestiune puțin mai serioasă, mai adâncă. Este o rupere a relației undeva. S-a întrerupt ceva la unul sau la celălalt. Și atunci au nevoie de o reparație mai serioasă, că să nu spunem capitală la capitolul acesta.
Suntem aproape de finalul emisiunii, mai avem doar câteva minute la dispoziție și aș vrea să concluzionăm discuția noastră. Se poate găsi un echilibru între consecvență și monotonie?
Din punctul meu de vedere, consecvența înseamnă să fii fidel unei decizii, să fii decis să mergi până la capăt în ceea ce te-ai angajat, să fii consecvent în ce ți-ai propus să faci. Monotonia, așa cum am spus, este o decădere de la un statut,
monotonia,
de la un nivel.
Monotonia poate ar fi calea sau ar fi legată de drum. Consecvența ar fi poate mai mult legată de destinație.
De destinație, exact. Monotonia poate să blocheze calea spre a ajunge la destinație. Motiv pentru care, așa cum am sugerat, ea trebuie eliminată prin acte care să o distrugă, să o evite, să o elimine din familie. Și probabil că vă gândiți la aspecte de ordin practic, la ce am putea face. Eu vă spun din propria mea experiență din nou, de câțiva ani de zile obișnuim ca o parte din concediile noastre anuale, o parte din ele, pentru că nu ne permite mai mult, să le petrecem în doi. Ne stabilim o destinație anume sau nu. Sau o rută anume prin țara aceasta și pornim pe ea. Unde ajungem, vedem. Faptul acesta ne-a ajutat foarte mult. Suntem împreună în fiecare zi, suntem împreună
tot
la
timpul.
Masă, nu avem pe nimeni absolut, nici telefoanele nu ne prea deranjează pentru că suntem în concediu și ne petrecem un timp în doi. O altă parte din concediu petrecem cu nepoatele să le îngrijim sau, știu, alte lucruri pe care trebuie să le facem, dar am hotărât ca o bucățică din concediul nostru să fie numai și numai al nostru. De asemenea, lucruri mici pe care le putem face, așa cum sugeream puțin mai devreme, care în contextul rutinei vieții sunt culorile, sunt nuanțele, sunt notele în sus sau în jos pe portativ, care fac din viață o muzică continuă, adică ceva frumos. Nu vorbesc neapărat despre ideal. Nu vorbesc aici idealizând totul și că la noi totul este pe roz și că nimic nu se poate întâmpla și așa mai departe. Însă, așa cum am spus și cred că este normal ca în concluzie să sugerăm treaba aceasta, avea o viață de familie frumoasă înseamnă o luptă, înseamnă o muncă pe care amândoi partenerii trebuie să o facă. Este o angajare și un angajament în același timp ca fiecare dintre cei doi să facă din familie ceva frumos, un loc în care să te simți acasă, un loc unde să-ți dorești să ajungi ori de câte ori ți-ai terminat treburile zilnice sau activitățile pe care le ai, un loc în care să spui
mă simt bine.
Mă simt bine.
Suntem la final, vă mulțumesc că ați fost cu noi în această ocazie. Desigur, emisiunea sau ideile pe care noi le-am discutat aici sunt deschise. Fiecare dintre cei care ne-au urmărit pot aplica în viața personală de familie cu imaginație, așa cum spuneam mai devreme, multe alte idei, astfel încât familia lor să fie una fericită. Indiferent că sunt mai consecvenți și le place mai mult monotonia sau împreună își doresc tot timpul lucruri noi. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Emilie Remie, eu sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2.